produktivnost, optimizacija, maksimizacija, transformacija, agilno, moderno, brzo. Gotovo da nema menadžera ili direktora koji ne koristi jednu ili sve od ovih reči iznad da opiše svoju kompaniju ili njegov lični strateški pristup poslu. A opet svi vidimo ružičastog slona u prostoriji. Zdravo svima, ja sam Ivan Bildi, a ovo je podcast Dnevnik preduzetnika. Današnja epizoda je malo duža, tako da se odmah bacamo na temu. Ako bih mogao jednu stvar da izdvojim na kojoj se najviše gubi vremena i najnegativnije utiče na produktivnost, onda su to besmisleni sastanci. Besmisleni sastanci utiču negativno i na mentalno zdravlje zaposlenih, povećavajući anksioznost, osjećaj besmisla i neispunjenost poslom kojim se bave. Ako osoba ima više od dva sastanka dnevno, svaki dan, to je prvi signal da nešto u kompaniji nije u redu. Apsolutno ne postoji ni jedan opravdan razlog da jedna osoba provede pola dana na sastancima. To je pola dana u kom se praktično ništa ne radi, pola dana u kom se samo pojačavaju anksioznost zbog posla koji se čeka i osjećaj besmisla, pola dana u kom je moglo da se razmišlja i kreira nešto novo. Koji su razlozi za prekomerno sastančenje? Pod broj 1 nepoverenje. Nepoverenje je glavni i osnovni uzrok prekomernog sastančenja. Svaki od nivoa hijerarhije u kompaniji ima osjećaj da ona ispod njega nije dovoljno sposoban da iznese novu veliku ideju, pa čak ni onu malu, da budemo iskreni. Top management ne veruje da srednji management može i razume. Srednji management ne veruje da vođe timova mogu i razumeju. Vođe timova ne veruju da njihov tim može i razume. Iz tog nepoverenja proizilazi potreba da se iza najsitnije detalje okuplja gomila ljudi u zatvorenoj prostoriji i u stilu učiteljice i loših đaka prolazi svaka tačka i zarez i ponavlja dok đaci nisu napamet naučili šta treba da se radi. A onda kada ti đaci, onako anksiozni i nemotivisani, izađu iz te prostorije, prave greške koje inače ne bi pravili, što dalje vodi ka povećanju nepoverenja, logično, i povećanju broja sastanaka. I tako do nekog ekilibrijuma, minimalnog rada i maksimalnog sastančenja. Pod broj 2. Neodlučnost. Donosioc odluke nije siguran šta treba da uradi i kuda treba da ide. Hajde da okupimo 8 ljudi na 1 sat i malo popričamo o tome. Upravo smo bacili jedan ceo radni dan. Hajde da to ponovimo sutra, ali sutra ćemo ga nazvati lepše, nazvat ćemo ga brainstorming. Pod broj 3, loša praksa. To se tako ovde radi i oduvek tako radimo. Ova loša praksa nastaje u ranim stadijumima razvoja kompanije, kada u firmi ima malo ljudi, ispod 10. Broj sastanaka je prirodno mali. 7-8 ljudi u svakom trenutku zna šta onaj drugi radi i koja je njegova uloga. Pored toga znaju se i na privatnom nivou. Znaju ko je kad dobio, ko je s kim u svađi, kako mu je kod kuće, kako mu je u privatnom životu. Obično sede u istoj prostoriji ili prostoriji odmah pored i protok informacija je brz i bez gubitaka. Ali onda firma počne da raste po broju zaposlenih i tada se gubi mogućnost brze komunikacije. Više se ne zna tačno ko šta radi i da li ima preklapanja. I prirodna sposobnost čoveka za održavanje konekcije sa saradnicima pada u vodu. Kao instant rešenje ovog problema uvode se sastanci. Pošto je firma još uvek mala i dalje to nije puno sastanaka i ti sastanci ne predstavljaju problem i prepreku produktivnosti. U ovom trenutku se nastaje ta greška i umesto da se radi na gradnji dugoročnog i održivog sistema komunikacije i upravljanja, kao brzo rešenje se uvodi još sastanaka. Kako firma postaje veća, sve se više i više sastanči i u jednom trenutku firma postaje zavisnik za sastancima i kao i svaka druga osoba zavisnik, postaje disfunkcionalna i neproduktivna. E sad, da ova epizoda ne bude jedan čisti rent, želim u nastavku da pričam o tome kako ovo može da se poboljša, da ne kažem može da se reši. Pa da počnemo. Kako smanjiti broj sastanaka? Kao i lečenje od bilo koje druge bolesti zavisnosti, i ovaj proces nije ni malo lak i jednostavan. Potrebna je volja i odlučnost na najvišem nivou. Od samog vlasnika ili CEO-a. Ako postoji autonomija u firmi, možda može i neki menadžer u svom sektoru da sprovede ovo u delo ili tim lider u okviru svog tima. Svakako vredi pokušati, čak i ako niste vi vlasnik ili niste vi CEO, ako ste neko ko upravlja timom, vredi ovo pokušati. Ako nemate razumevanja od strane svojih nadređenih, onda je možda rješenje da razmislite o promjeni te firme. Hajde da počnemo. Prvi korak je postepena gradnja ili vraćanja povjerenja u ljude i njihove sposobnosti i mogućnosti rezonovanja. Građenje kulture da nije strašno pogrešiti. Tamo gdje se ljudi osjećaju da neće biti osuđivani ako pogreše, greške se mnogo ređe dešavaju. Strah i anksioznost uvek povećavaju stepen grešaka kod zaposlenog. E sad, kako ovo postići? Za početak je potrebno da donosilac odluke bude mentalno spreman na promjenu, da je uvideo da postoji problem i da potraži pomoć sa strane koja će ga voditi ka tom putu. To može da bude idealno psihoterapeut ili business coach ili konsultant. Ja bih savjetovao jedno i drugo, uostalom to sam i ja radio. Psihoterapeut je tu da nam pomogne da shvatimo odakle dolazi problem nepoverenja u sposobnost drugih ljudi. Ovo će nam pomoći i na poslovnom, ali i na privatnom nivou. Što je osoba uspešnija i sposobnija, to ima izraženiji ovaj, da ga nazovem, problem. Biznis coach i konsultant sa druge strane treba da nam pomogne da se stvari u firmi dese i da nas vode i podržavaju kroz ceo proces. Nadam se da niko ko ovo sluša ne misli da je psihoterapija samo za ludake. Sljedeće je da se jasno podele odgovornosti, ne samo obaveze. Kada se u timu odredi ko je za šta odgovoran, može da se počne sa popuštanjem mikroupravljanja. Fokus je na ishod, ne na način na koji se nešto radi. Ovo je posebno teško menadžmentu, jer oni misle da je njihov način najbolji. Nije. Postoji beskonačno načina kako ista stvar može da se uradi. Samo treba uvesti redovne checkpointe da bi se vidjelo da li se ide dobrim putem. Ako imate neki kvartalni cilj, nema potrebe da se više od jednom nedeljno sastajete i sastančite i uradite retrospektivu i vidite samo da li se ka tom cilju ide ili ne ide. Drugi korak je uvođenje sistema koji podržava novi način rada bez prekomernih sastanaka. Nije dovoljno samo imati dobru volju, poverenje i razumevanje. Mora da postoji sistem koji će ljudi voditi prilikom rada, jer u suprotnom se može otići u anarhiju i dezorganizovanost. A to je ono čega se management često plaši. Ljudima treba dati model rada i slobode u okviru tog modela. Slobodu da pogreše, slobodu da kreiraju nešto novo, slobodu da preuzmu inicijativu. Taj model može biti agilno poslovanje, može biti neko prilagođeno agilno poslovanje, može biti neki sistem koji sami uspostavite. Bilo šta, ali mora biti sistem. Moja preporuka je korištenje sistema koji već postoje, poput agilnog, jer su u tim sistemima ljudi već napravili sve greške koje se mogu napraviti. Kada pravite svoj sistem, morat ćete da učite i optimizujete na svojim greškama, što može da boli, a može i da potraje. Treći korak je upotreba tehnologije. Ljudi, živimo u svijetu gdje postoji aplikacija za svaki delić našeg života. A sa druge strane, većina firmi se ponaša kao da je 1973. godina. Počnimo od osnova. E-mail. Većina besmislenih sastanaka je mogla da bude jedan e-mail. Obaveštenja, predlozi, ideje, statusi itd. Ako nisu esencijalni, treba da budu e-mail. Zaista nema potrebe da se ceo tim okuplja oko najsitnijih detalja. Sljedeće su aplikacije za komunikaciju, poput Teamsa, Slacka i sl. Te aplikacije treba da zamene većinu nismo se razumeli sastanaka i brainstorming sastanaka, u kojima po običaju jedna ili dva ekstroverta posipaju idejama još 6 ljudi koji samo žele da ta agresija prestane i da budu na nekom drugom mjestu. Pisana reč je neuporedivo efikasnija od usmene u ovim slučajima. Prvo tera onog koji ima reč da jasnije strukturira svoje misli i da ne brza. Drugo, ostaje jasan pisani trag i svi mogu da se vrate da pogledaju tu ideju. Kada je usmeno, svako tu ideju može na neki svoj način da razume. Aplikacije za produktivnost, poput task managera i kalendara. Task manager aplikacije služe da se postave prioriteti, da se jasno vidi ko na čemu radi, da ništa ne promakne i da se fokus usmeri na najvažnije zadatke tokom dana. Ovo nije alat za nadgledanje, za proveru, već alat za optimizaciju poslovanja. Ako neko ne ispunjava svoje taskove u toku dana, to nije razlog za kaznu, to je razlog za dodatnu optimizaciju njega. Dovoljno je da se jednom dnevno, i to ujutru, vidite svi timski zajedno i u 15 minuta raspodelite ili updateujete aktivnosti za danas. Do kraja dana nema više potrebe za operativnim sastančenjem. Sve što nije jasno ili ako je negde zapelo, ide kroz chat aplikacije, bilo pojedinačno ili na timskim kanalima ako je neophodno. Kalendar mislim da nema posebne potrebe da objašnjavam, ali većina firmi nema timski kalendar. Često dolazi do gubljenja vremena preklapanjem sastanaka, preklapanjem aktivnosti, preklapanjem obaveza, zato što članovi tima ne znaju šta ona druga osoba radi u tom trenutku. Project management aplikacije kao što su Trello i Asana daju širu sliku timu o celokupnom projektu i često u sebi objedinjuju i task manager aplikacije. Umeju da budu komplikovane i robusne za upotrebu, tako da njih koristite samo ako je zaista neophodna i ako vam je tim dovoljno digitalno, da ne kažem pismen, ali makar digitalno osvešćen. Četvrti korak je minimizacija. Sastancima ne treba da prisustvuje niko od koga se ne očekuje da aktivno učestvuje u istim. Sastanak na kom prisustvuju Goca iz financija, Mirko iz prodaje, Aleksandra dizajnerka je sigurno promašen sastanak. Ako Goca iz financija treba da isprati sastanak, ako bi bilo lepo da Aleksandra prisustvuje, to znači da njih dve sve što treba je da dobiju jedan email na kraju sastanaka sa glavnim crticama. Nema potrebe da budu u isto vreme zatvoreni u istoj prostoriji. Jedan od dobrih načina da se minimizira trajanje sastanaka je da se uvedu stojeći sastanci. Znam da ovo može zvuči kao one američke gluposti, ali to će naterati ljude da budu brži i efikasniji, jer niko ne voli da stoji. Pogotovo kako vreme prolazi. Onaj jutarnji sastanak o kom sam pričao skoro uvek treba da bude taj stojeći sastanak, baš zato da bi se završio u 15 minuta. I peti korak je optimizacija. Uvek razmišljajte o tome kako možete dodatno da optimizujete procese sastančenja i razmene informacija u vašem timu. Nikad nije rešenje samo uvesti neku novinu, neku aplikaciju, već tu novinu kontinuirano prilagođavati i optimizovati potrebama firme i kulturi vaše firme. Ako ste uveli aplikacije, kontinuirano ih prilagođavajte vašim potrebama. Sve one imaju beskonačno mogućnosti. Nađite najbolji način za vas i onda posle nekog vremena, kako se budete menjali, nađite novi najbolji način. Ako uvodite agilno poslovanje, taj proces nikad nema kraja. Ne možete agilno samo uvesti. Uostalom, cela poenta agilnog je konstantno unapređenje. To bi bilo to za danas. Nadam se da sam pokrenuo jednu temu o kojoj se realno manje malo priča, ali svakog boli. U opisu ovog podcasta postoji link na kome možete ostaviti glasovnu poruku sa vašim iskustvom i razmišljanjem na ovu temu. Ako bude postojalo interesovanje, mogu napraviti neku specijalnu epizodu u kojoj ću odgovarati na vaša pitanja. To bi bilo to za danas. Hvala vam na slušanju i odvojenom vremenu, danas smo malo odužili. Razgovor možemo nastaviti na društvenim mrežama. Mene je barem lako pronaći, ja sam jedini Ivan Bildi i svaki profil na koji naletite pod tim imenom je skoro sigurno moj. Hvala još jednom i doviđenja.